Rudolfs Blaumanis – Vēlmiņi. Ierakstīts biedrības ideju fórums studijā 2008. gadā. Lasa Ludmilla Leimane Vītoliņa. Reiz divi vēlmiņi, kas katru dienu netāļu no elles vārtiem uz ugunīgas pļavas savu brīvo laiku ar visādām nerātnībām pavadīja un jau dažu labu reizi bija mēģinājuši uz kādu acu mirkli izsprukt no elles laukā, pamanīja, ka vārtu sargs iesnaudies. Tūliņ arī viņos radās vecā vēlēšanās paraudzīties, kāda tā pasaule izskatījās, kas tur aiz vārtiem bija, un par kuru velna māte tiem tik daudz bija stāstījusi. Viņi tādēļ pieskrēja pie vārtiem, un tā kā tie atslēgas nevarēja sasniegt, tad viens uzkāpa uz otra pleciem un atslēdza tādā kārtā vārtus vaļā. Visus spēkus saņemdami, vēlmiņi nu lēnām tos drusciņ pavēra un izspraucās laukā. Aizskrizdami atkal cieti, vārti gan pataisīja diezgan lielu troksni, no kura sargs uzmodās, bet tā kā viņš nekā sevišķa nepamanīja, tad domāja, ka troksni tikai sapnī vienesot dzirdējis. Bet pa garo tumšo alu, kura savieno elli ar pasauli, abi vēlniņi devās uz priekšu, ko tik viņu veiklās kājas nesa, un nemitējās skriet arī tad vēl, ka tie jau no alas bija ārā, un dieva jaukā saule viņu tikai ar tumsu un elles uguni apradušās acis apžilbināja. Pēdīgi viņi noguruši, pakrita ēnainā pakalnē, palika tur guļam un atpūtās. Pat tam viņu acis aprada ar gaismu un tie sāka skatīties apkārt un abrīnot pasaules košumu. Ai, cik te viss bija pavisam savādāki un daudz, daudz jaukāki nekā ellē. Tur debesu vietā bija melna velve un liela celtaina. Mūžīgi gara čūska staipījās pie tās un vēma uguni, kuras spīdums elli šausmīgi apgaismoja. Še debesīm bija tik mīlīga krāsa, ka vēlmiņiem no tām nemaz negribējās novērst acu, un čūskas vietā bija tāds spožums, ka tajā nemaz nevarēja skatīties, un zilgan sarkano liesmu vietā, pa kurām tie bija paraduši staigāt, bija zaļa, mīksta zāle, un tur tāļāk pļavā mirdzēja un locījās viss visādas puķes, it kā tās gribētu uzsaukt skatītājiem, nāc, plūc mūs un kavējies ar mums. Un abi vēlmiņi, kuriem jau sen bija apnicis ar uguni vien kavēties, piecēlās, ietecēja pļavā, plūca jaukās puķes un apmētājās ar tām, skrēja tauriņiem pakaļ un izrāva tiem spārnus, jo viņi jau bija nerātni vēlmiņi un nezināja, ka tā nav jādara. Klausījās putnu dziesmās un devās tiem pakaļ uz mežu. Mežā tie redzēja vāverīti sveikli pa kokiem lēkājam, un tas viņiem tā patika, ka tie lūdza, lai tāšos ņemot par biedriem. Vāverītes bija ar mieru, un nu visi lakstīja pa koku kokiem, pa zaru zariem, un priecājās tā līdz saules rietēšanai. Tad vāverītes ēda vakariņās ciekuru sēklas un gāja gulēt. Palīduši zem biezas egles arī vēlmiņi gribēja adusēties, bet tie nevarēja aizmigt. Viņi bija apraduši ar elles karstumu, un no tiem sākās mesties salti, kad pēdīgi vēl uz viņu plikajām miesām sāka nopilēt pa vēsam rasas pilienam, tad tie vairs nevarēja izturēt, piecēlās un lūdza vāverītēm, lai šiem pa nakti aizdodot kādu kažoku. Bet vāverītes atbildēja – šās esot ieradušas gulēt katrs savā kažokā un tādēļ nevarot dot. Nu, velniņiem nekas cits neatlika, kā atstāt mežu. Tie gāja un skrēja, un beidzot adūrās kādās zemnieku mājās. Tā kā še jau visi sen bija nogājuši pie miera, tad velniņi sev netraucēti varēja izmeklēt siltāko guļas vietu. Rijas krāsnī būs viss siltāk, viņi runāja un devās uz Riju, jo muļķīši nezināja, ka zemnieki Riju krāsnis mēdz kurinā tikai rudenī un ziemā. Iekāpuši bedrē, kur pēc veclaiku paraduma bija ļoti dziļa, tie atrada krāsni ne tikai vien vēsu kā pagrabu, bet turklāt arī vēl pilnu ar spaiņiem, kuros bija saimnieka sviests. Jo tādēļ, ka mājām nebija pagraba, saimniece sviestu no siltuma glābdama bija salikusi Rijas krāsnī. Abi velniņi tappa ļoti pikti, ka savās cerībās tā bija vīlušies. Papsaka, tā pirmais runāja, šis saimnieks esot ļoti gudrs. Bet kādēļ tad viņš taisīs krāsni, kad to nekurina, un kādēļ to piebāzis ar sviestu? Pie mums neviena krāsnes nestāv salta, paps arī ar sviestu, nevienas neliek kurināt. Proti, velns Ellē mātei par šo saimnieku bija stāstījis, ka tas esot liels gudrinieks un ļoti dievbijīgs, un ka viņa dvēselē nekādi nevarot piekļūt. To abi velniņi bija dzirdējuši, un tādēļ zināja par saimnieku runāt. Padarīsim viņam kādu skādi, otrs sacīja. Varbūt mums caur to laimēsies, kas papam nav izdevies. Tepat pie Rijas redzēju grāvi ar tiltiņu. Nojauksim to un sanesīsim tā vietā šito sviestu. Nakts vēsa. Kustēšanās sildīs, un rītā mums par saimnieka dusmām būs lielu lielais prieks. Darīsim tā, pirmais atbildēja. Un nu abi ātri nojauca tiltiņu, iznesa sviestu no Rijas un sakratīja un sakrāva to grāvī. Kad nedarbs bija pabeigts un velniņi priecīgi par to Rijas priekšā sāka lēkāt, viņi tur uzgāja mucu. Pilnu ar darvu, ko saimnieks Jāņa vakaram bija tecinājis. Kā būtu, kad mēs spaiņus pielietum ar darvu un tos atkal sabāst krāsnī atpakaļ? Otrais velniņš, lielākais nebēdnieks, runāja no jauna. Saimnieka skāde un dusmas cer to taptu vēl lielākas un mūsu prieki arī dzen. Un viņi darvu salēja spaiņos un salika tos atkal glīti un godīgi Rijas krāsnī. Bet šis nedarbs nerātņiem tā patika, ka tie nosprieda izdarīt vēl kādu stiķi. Tie saķēra veselu baru sikspārņu, kas ap ēkām skraidīja, salasīja aiz Rijas zālē spīdošos Jāņa tārpiņus un piesēja sikspārņiem ar zirnekļa tīklu diegiem pie katras auss vienu tārpiņu. Tad tie sikspārņus ielaida klētī, pa kuru šie sāka lidot kā putni ar ugunīgām acīm, bet velniņiem ar to vien vēl nepietika. Ar saimnieku pašu arī kaut kas jāizdara, viņi prātoja. Aiznesīsim viņu uz kūti un noguldīsim viņu vēršam migā. Velniņi iegāja kūtī, atraisīja vērsi no valga, izveda to ārā un piesēja pie sētiņas. Tad tie klusām ielīda istabā, izcēla viegli no gultas saimnieku, kas nostrādājies gulējcietā miegā, aiznesa viņu tikpat viegli uz kūti un nolika to salmos zemē pie vērša siles. Vērsi! Tur pretim viņi ieveda istabā un iegāza saimnieka gultā, kur tas uz mīkstām siltām cisām arī mierīgi palika guļam. Nu, šonakt bija diezgan nedarbu padarīts. Velmiņiem no lielas nešanas un stīvēšanās, neskatoties uz nakts saltumu, bija tapis karsti, un tādēļ tie atpūsdamies gribēja pavizināties uz dīķa, kura ūdens netāļu no aks mēnesnīcā vizēja. Viņi paņēma maizes muldu laivas vietā un sāka nesto uz dīķi. Bet sētas vidū tikuši, viņi ieraudzīja divus vīrus sev pretim pa vārtiem nākam. Velniņi pameta mūdu sētas vidū, iemuka tuvējos ogu krūmos un lūkojās no šīs paslēpnes, ko vīri darīs. Bet šie bija divi burlakas, kas bija nodomājuši saimnieku nokaut un aplaupīt. Tie piegāja pie loga, izcēla to nedzirdami un iekāpa istabā. Tad viens no tiem klusām pielīda pie saimnieka gultas, klausījās acumirkli iedomātā saimnieka elpošanā un dūra tad ar lielu dunci visai spēcīgi gultā gribēdams pāršķelt saimnieka sirdi. Bet duncis ķēra tikai vērša ragu, noslīdēja gar to uz leju, viegli ievainodams lopa galvu. Iebļaudamies vērsis uzlēca stāvu, izlēca no gultas un sāka galvu dusmīgi kratīdams pa istabu skriet apkārt un vajāt burlakus. Līdz nāvei izbijušie šie tikko pa logu jaudāja izbēgt ārā, kur tie trīcēdami un drebēdami ogulājos noslēpās. Saimnieks ir burvis, tas pārvērties par vērsi. Viņi viens otram čukstēja ausīs, kamēr velniņiem ar abām rokām savas mutes bija jātur cieti, lai apspiestu skaļus smieklus. Istabā patam vērsis vēl mazu brīdi trakoja tāļāk, apmierinājās pēdīgi un nolikās pie krāsnas gulēt. Saimniece, kas otrā gultā gulēdama visu troksni labi bija dzirdējusi, neuzdrošinājās tomēr ne vārdiņa teikt, jo tā domāja, ka pats nelabais, daudzoties pa istabu, aptina galvu ar segu un skaitīja lielās sirdsbailēs klusām pātarus. Kad nu istabā vairs nekas nebija dzirdams, abi burlakas apdomīgi izlīda no ogulājiem un aizgāja uz kūti. Viņi bija nosprieduši saimniekam nozagt vērsi, jo tā tie savā zagļu zobgalībā sacīja. Divi vērši vienās mājās nesatiks, tādēļ viens jāizved. Bet taisni tai acumirklī, ka tie atvēra kūts durvis, saimnieks pamodās. Izbrīnījies šis taustījās ar rokām pa salmiem apkārt un tad iesaucās sabijies. Kas tur? Kur es esmu? Izdzirdēdami cilvēka balsi no vērša migas nākam un nevarēdami biezā tumsā kāda kūtī valdīja nekā saredzēt, burlakas domāja, ka vērsis runājot. Aizcirta durvis cieti un aizskrēja uz riju, aiz bailēm rijas krāsnī gribēdami paslēpties, bet tāpat kā velniņi, arī viņi adūrās uz spaiņiem. Tas ir sviests, viens sacīja. To taču tas burvis nebūs abūris. Laime, ka ieskrējām rijā, nu jau par mūsu izbailēm krietni sviesta varēsim izēsties. Viņi gaidīja brīdi, bet tā kā viss palika kluss, Te izkāpa no bedres un atnesa no pagalma mūldu un nolika to pie bedres. Viņa sviestu gribēja sakratīt mūldā, lai to vieglāk varētu aiznest. Viens burlaka no atkal iekāpa bedrē un cēla spaiņus no krāsnes laukā, tos salīdams visapkārt uz bedres malas. Otrs patam atvāza vienu spaini vaļā un taisījās sviestu ar rokām sakraut mūldā. Bet gribēdams krietnu piku no spaiņa izcelt, tas iegrūda abas rokas gandrīz līdz pat elkoņiem darvā. Vai velns! Viņš iesaucās. Rokas ātri atraudams atpakaļ un spaini, pagrūzdams uz priekšu. Kas tad tā nu atkal par ķezu? Bet spainis, kas jau cieti uz bedres malas bija stāvējis, tai pašā acu mirklī no grūdiena ievēlās bedrē un otram burlakam taisni uz galvas. Burlaka iekliedzās, izskāpa ātri no bedres kā ķēms, vispār ar lipīgo šķidrumu notecējis. Spaiņos ir darva. Pirmais burlaka izskaidroja, kas vairāk traukus bija ataisījis vaļā. Ah, kaut jeltam sasodītam burvim ellē pa darvu vien būtu jāvārās. Lādēdami abi atstāja rīju un lūkoja ārā noslaucīties. Bet burlaka, kuram spainis bija uzkritis uz galvas, tā bija notecējis, ka tam svārki bija jāvelk nost un jānes rokā, ja tas negribēja mest zemē. To tam burvim nepiedošu, viņš zvērēja lielās dusmās. Un ja man šonakt jāpaliek tepat, agrāk neiešu projām, pirms viņam kaut ko nebūšu nozadzis. Otram burlakam bija tādas pašas atriebīgas domas, un tā tad viņi ielīda stallī un gribēja saimniekam aizvest zirgu. Bet stallis bija tukšs, jo vakarā puisis zirgu bija aizjājis pieguļā. Šonakt mums neveicas. Burlaks runāja un aizgāja uz klēti. Vienā vietā viņiem taču vajadzēja laimēties. Bet kas to deva? Tikko klēts durvis bija vaļā, kad sikspārņi ar joni tiem gāzās pretim savus cietos spārnus ap viņu ausīm pērdami. Kungs, tētīt, pilna klēts velnu! Burlakas iekliedzās tik daudz ugunīgu acu ieraudzīdami. Glābiet, 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 glābiet! Un ausis ar rokām aizsegdami tie sāka lopt, ko katrs mācēja. Saimnieks, kas pa tām starpām no sava apjukuma pilnīgi bija atjēdzies, un nu pat jau taisījās iet uz istabu, izskrēja no kūts un paķēra, ieraudzījis divus cilvēkus bēgam pie durvīm pieslieto nūju un sāka burlakām dzīties pakaļ. Šie nu vairs nezinādami, kur dēties, devās savā nesamaņā uz riju. Rijai garām uz tiltiņa virsū un tāļāk tie netika, jo sviests, ko tie bija noturējuši par iedzeltainu koku, bija mīksts un viņi tajā samuka līdz gurniem. Kamēr nu burlakas nopūlējās no dārgās dieva dāvanas tikt laukā, tamēr arī saimnieks piesteidzās ar nūju klāt un palīdzēja vienam un otram, cik jau nu viņam spēka bija kaulos. Pēdīgi burlakas taču izrāpās grāvja otrā malā laukā un aizšmauca projām, saimniekam nepaldies nepateikuši. Šis smiedamies viņiem ar nūju nokratīja pakaļ. Tātad jūs bijāt tie nebēdnieki, kas mani uz kūti aiznesa, viņš norunāja. Nu, otreiz jums tādi joki vairs nenāks prātā, tos es jums izdzinu. Bet raugies, ko tad viņi te pametuši? Svārkus un gluži nodarvotus. Ai, būs laikam arī ap manu darvas mucu blēņojušies. Saimnieks ar nūju svārkus bija pacēlis uz augšu un nosvieda tos tagad atkal grāvmalā. Krītot svārku kulē, kaut kas ieskanējās. Tur jau tā kā nauda noskanēja. Saimnieks runāja, pieliecās un izvilka no svārku kulis smagu maku. Skaties, skaties, kas par godīgiem blēžiem! Tie savus nedarbus tūliņi arī aizmaksā. Saimnieks ataisīja maku un atrada, ka tas bija pilns ar zelta naudu. Priecīgi viņš maku iebāza kulē un steidzās uz istabu pastāstīt sievai, kāda laime tam nu pat gadījusies. Tikko sieva izdzirda vīra balsi, tā visā galvā sāka kliekt un nemitējās agrāk, kamēr nebija uztaisīta uguns, vērsis aizvests atpakaļ uz kūti un visi kakti pamatīgi izmeklēti. Tikai tad vien vēl viņa klausījās vīra izskaidrojumā, ka istabā nēsot bijuši nedz burlakas, nedz spoki, bet tikai divi gluži nevainīgi cilvēki, kas pa māju iztaisījuši dažādus jokus un tad par tiem brangi samaksājuši un aizgājuši. Viņš rādīja sievai naudu, iecēla atkal logu un tad abi devās pie miera un gulēja maigi līdz rīta gaismai. Dienā saimnieks smiedamies stājās pie sabojātās sviesta nokopšanas un saimniece dziedādama mazgāja un berza sadarvotos spaiņus. Bet vēlmiņiem, kuriem naktī par burlaku ķezām bija bijis lielu lielais prieks, tagad par saimnieka līksmību bija lielu lielās ērastības. Dievbijīgajam saimniekam tie bija gribējuši kaitēt, un nu tas caur viņiem bija ticis izglābts no nāves un dabūjis daudz naudas. Tā tas nedrīkstēja palikt. Vēlniņiem nu kaut kas bija jāizdomā, caur ko saimnieks dabūtu galu. Visu dienu tie nekur negāja, tikai uz salmu kaudzes vien gulēja, gozējās saulē un domāja. Beidzot vakarā, katrs savu nedarbu bija izdomājis. Es aburšu saimnieka zirgu, lai tas ik katru nosviež, kas viņam kāpj mugurā pirmais sacīja. Es dzirdēju šonakt, esot saimnieka reize, jāatpieguļā. Tā tad viņš var būt vēl šonakt. No zirga krizdams nolauzīs kaklu. Un es aburšu šīs mājas aku, otrs sacīja. Ik katrs, kas pie tās iespējas ūdens, iekritīs un noslīgs. Un vēlniņi izdarīja, ko bija apņēmušies, un abūra zirgu un aku, un tad noslēpās. Bet saimnieks, aiz priekiem, ka ticis par bagātu vīru, nejāja vairs pieguļā, bet lika zirgiem sēku ielikt silē. Tāpat arī vakarā vairs neviens negāja uz aku, jo ūdens jau dienā bija ticis pienests. Kad nu ilgu laiku nogaidījušies, vēlniņi redzēja, ka saimnieks nenāca, un visa māja apgūlās. Tie saīguši arī gribēja doties pie miera un ķēķa krāsnī pārgulēt pa nakti. Te piepeši viņi ieraudzīja vīru pa vārtiem ienākam pagalmā. Viņi to tūliņ pazina. Tas bija viens no izgājušās nakts burlakām. Tas nāk atkal uz saimnieku. Tagad viņš to nodurs. Vēlniņi runāja savā starpā un atplēta acis jo plaši, lai jau visu skaidri redzētu, kas nu notiks. Bet burlaka negāja visu uz istabu, bet ielīda stallī, jo tas gribēja zakt saimnieka zirgu. Otrs burlakas stāvēja aiz vārtiem, netāļu no akas un gaidīja. Viņš nedrīkstēja tuvāk nākt, jo tam bija jātura zirgs, ko abi šonakt jau bija nozaguši. Drīzi pirmais burlaka iznāca ar zirgu no staļļa ārā un uzlēca tam mugurā. Bet tikko tas bija noticis, kad zirgs sāka spārdīties, slieties stāvu un kā traks pa pagalmu kūvēt, gan burlaka lūkoja viņu valdīt, gan tas viņu labināja par velti. Zirgs ātrāk nerima, kamēr savu jājēju nebija nosviedis, un krizdams burlaka nolauza kaklu. Aiz vārtiem otrs burlaka gaidīja, piekusa pēdīgi stāvēdams un atsēdās uz dēļu apsistās akas malas. Zirgs pamanīs ūdeni, sāk pēc tā ošņāt un snaiscīties. Vai gribi dzert? Burlaka runāja. Paga, pasmelšu tev! Viņš paņēma kāsi un spaini, kas turpat akas malā bija, un ielaida spaini ūdenī. Bet to pilnu atkal uz augšu velkot, viņam kāja paslīdēja, tas iegāzās uz galva sakā un noslīka. Nobi burlakas bija beigti. Tādi muļķi! Vēlniņi bārās saimnieku tie nevīžoja nokaut, bet paši mācēja dabūt galu nu nekas. Papam par viņiem būs prieks. Viņi ielīda ķēķa krāsnī un gulēja tur karstās pirkstīs, kamēr rītā saimniece nāca un viņiem aizkūra uguni priekšā. Līdz ar dūmiem vēlniņi uzskrēja pa skursteni gaisā un nosēdās uz jumta. Aiz jumta gala āžiem slēpdamies, lai no turienes noskatītos, ko saimnieks darīs. Ieraudzījis beigto burlaku un vaļēju zirgu pagalmā. Šis tūliņ noprata, kāds viesis tur zemē gulēja, saņēma mierīgi zirgu un gribēja to vest stallī. Bet zirgs sāka šņākt un krākt, kāpās atpakaļ slējās stāvu un izturējās kā jau daždien aburts lops. Ahā, saimnieks sacīja, es manu, kas ar tevi noticis. Šis vīrs tevi abūris. Viņš pasniedzās pie staļļa durvju augšas stenderes, satvēra tur iesprausto sērmūkļa nūju ar 39 krustiem un pārlaida to 3 reizes zirgam pa muguru. Acu mirklī zirgs stājās trakot un saimnieks to ieveda stallī. Abūrums bija zudis. Nu, draugs, nāk tava rinda, saimnieks runāja uz mironi, pārlika to pār plecu un nesa viņu pa vārtiem projām, gribēdams to kaut kur sētmalē aprakt. Bet te viņš pie akas ieraudzīja svešu zirgu un piegājis tuvāk akā cilvēka kājas. Tā tad esat divi bijuši. Saimnieks runāja tāļāk. Laikam draugi un biedri, un mani vakarnakts joku Pēteri. Nu, guliet tad arī nešķirti vienu vietu. Un viņš iemeta mironi akā, pasauca puisi un abi aizmeta aku cieti. Bet zirgu saimnieks paņēma un ieveda to smiedamies stallī. Kad vēlniņi visu to redzēja, viņi aiz dusmām kūleniski no jumta gala aiz istabas novēlās zemē. Viņi tā bija priecājušies uz saimnieka nelaimi un lūk nu vis atkal bija izgājis viņam par labu, bet vai tad tiešām viņam nekādas kaitas nevarēja padarīt? Pagaidi, saimniek, vēlniņi nu vēlreiz ko izdomās. Tie paņēma pakulas, aizbāza sev ausis, lai cīruļu un bezdelīgu dziesmas viņus netraucētu, nolīda tad salmu kaudzē katrs savā pusē un domāja salmos atspērušies. Tikai vēlā naktī tie atkal izlīda no kaudzes. Viņi bija izdomājuši briesmīgu nedarbu. Tūliņ aiz mājas iesākās saimnieka pļava un aizstiepās tāļu projām. Velniņi bija dzirdējuši, ka saimnieks par pļavu bija priecājies un sacījis: "Tur man izaugs brangs siens." Tā kā nu viņi domāja, ka zāle jau augdama un briezdama pate no sevis to par sienu, tad tie to gribēja nogriezt, pirms tas bija noticis, un tādā kārtā iznīcināt saimnieka jaukās cerības. Viņi paņēma divas vecas slotas, kuras tūliņ pārvērtās par asiem griežamiem rīkiem, nostājās viens vienā, otrs otrā pļavas galā un sāka nu tauko sulaino zāli pļaut. Darbs bija grūts, bet gāja tomēr ātri uz priekšu, un kad rīta blāzma nosārtoja austrumu, tad pļava bija nopļauta un zāle gulēja tik glītās reizēs, kā ka to izveicīgākie pļāvēji būtu nopļāvuši, bet velniņi, gluži slābani, aizvilkās uz māju. Kad saimnieks bija piecēlies un redzēja pļavu nopļautu, viņš aiz prieka rokas sasita kopā. "Sievu!" viņš sauca. "Nāc skaties, kas naktī atkal noticis! Mūsu pļava nopļauta! Paldies žēlīgam debesu tēvam! Tur mums divas nedēļas būtu jāsvīst katru rītu, un nu viss ir tik glīti, kā ar nazi nogriezts." Šos vārdus izdzirdami, velniņi aiz dusmām tapa balti, kā pārkaitēta dzels. "Liksim viņu tagad mierā," tas pirmais sacīja. "Citādi tas kļūs par daudz laimīgs un bagāts." "Nē," otrs atteica, "lūkosim vēlreiz. Skaties, tur saimnieks dzen lielu pulku aitu ganos. Pārvērtīsimies par ģēriem un ievilināsim visu pulku purvā, lai noslīkst. Lūkosim arī vēlreiz." Pirmais velniņš sacīja, un abi izlīda no paslēpnes, pārvērtās par jēriem un piebiedrojās saimnieka aitu ganībai. "Skaties, skaties!" saimnieks runāja velniņus ieraudzīdams. "Izgājušā naktī atkal ielēkuši divi skaisti jēri. Sen jau vēlējos, lai manā kūtī būtu arī kāda melna aitiņa. Nu, dieviņš atsūtījis divas, es esmu laimīgs cilvēks." Kad jau šie vārdi velniņus no jauna ļoti sapiktoja, tad viņi par to, kas tūliņ pēc tam notika, labprāt no savām jēru ādām būtu izlēkuši laukā, ja būtu varējuši. Jo proti, pa ceļu, kura malā saimnieka ganības atradās, brauca spīdoša kariete, un tajā sēdēja skaista princese. Kad kariete pie aitu pulka bija pienākusi, princese lika apturēt un sveicināja saimnieku laipni, ar galvu pamādama. "Es redzu, tev tur ir pāris melnu jēru," princese sacīja. "Viņi ir skaisti un lēkā apkārt tik jautri, ka man patiktos viņus uz piliņemt līdz. Vai tu man tos negribētu pārdot?" "Labprāt," Žēlīgā princese, saimnieks atbildēja, cepuri rokā turēdams. Cik tu par viņiem prasi? Saimnieks nebija vismuļķis. Viņš zināja, ja augstiem kungiem kaut kas patīk, tad tie naudas par to nežēlo. 200 zelta gabalu, žēlīgā princese. 200? Princese atkārtoja. Vai tas nav drusku par daudz? Kādēļ tu tik daudz prasi? Žēlīgā princesīt. Tādēļ, ka tie jēri nav tādi kā tie citi. Viņi avenam ielēkuši, saimnieks izskaidroja. Ak tā, princese sacīja apmierināta, tā ir cita lieta. Un viņa izvilka zīda naudas kuli un noskaitīja saimniekam rokā 200 zelta gabalu. Iebāzis naudu kulē saimnieks nu gāja saķert jērus, bet tas nebija viss tik viegli izdarāms, kā viņš bija domājis, jo vēlmiņi, kas visu bija dzirdējuši, ne par ko negribēja padoties. Viņi ieskrēja aitu pulka vidū, noslēpās krūmos, palīda zem karietes un nokausēja saimnieku līdz pēdējam. Beidzot šis ar aizrautu elpu, nostājās pie karietes un sacīja, jēri nesot sagūstāmi, lai princese naudu ņemot atpakaļ. Bet princese, kuru šī trece līdz asarām bija nosmīdinājusi, to nedarīja. Iemeta tur pretim vēl kādus zelta gabalus saimnieka rokā, pavēlēja zirgu puišiem piesiet zirgus un iet saimniekam palīgā. Tad arī viņa pate izkāpa no karietes, atsprauda zīda svārkus, lai tie netaptu netīri. Un nu visi trīs jēriem devās pakaļ un saņēma tos pēdīgi laimīgi ciet. Saimnieks nu viņiem sasēja kājas, ielika tos karietē un princese aizbrauca. Nokļūse pilī, viņa jērus lika mazgāt smaržīgos ūdeņos un pataisīja divus mazus kakleniekus ar pavadām no sarkana zīda. Aiz tām princese savus jērus ikdienas vadāja, deva tiem medu ar maizi ēst un saldu pienu dzert, palaida tos arī kādreiz vaļā savā dārzā, kuram visapkārt bija augsts mūris. Bet šāda dzīve vēlmiņiem nebūt nebija paprātam. Viņi bija ieraduši dzīvot savā vaļā, pēc patikšanas draiskāt apkārt, un nu tiem rāmi bija jāiet pie pavadas vai jāstāv mazā kūtiņā. Tu vaicāsi, kādēļ tad viņi nepārvērtās par pelēm, neizgrauza durvīs caurumu un neizbēga, vai netapa par putniem un neaizlidoja pār augsto mūri? Jā, to viņi jau sen būtu izdarījuši, ja būtu mācējuši no savām jēra ādiņām tikt laukā, bet viņi to neprata. Viņi ellē bija bijuši slinki pie mācīšanās un tik tāļu vien vēl tikuši, kā par kaut ko var pārvērsties, bet kā atkal tapt par velniem, tas viņiem vēl nebija zināms. Savās dusmās par saimnieka laimi tie to pavisam bija piemirsuši un nu viņiem negribot bija jāpaliek par jēriem. Un tā tad viņi laikam pamazām būtu izauguši par vareniem aveniem, ja tiem nejauša laime nebūtu ļāvusi satikties ar kādu burvi. Proti, kad princese atkal reiz no pastaigāšanās pārnāca mājā un pa ieradumam jērus veda pie rokas, pils vārtos sēdēja ubaks, un lūdzās dāvanas. bet šis ubaks nebija nekas cits kā burvis, kas princesē bija ieskaties un nu pils svārtos sēdēja un gaidīja izdevīga brīža, kad pilī varētu iekļūt un princesi nozakt. Kamēr princese pa kuli meklēja sīkas naudas, burvis uzmeta acis velniņiem un tad izbrīnējies, iesaucās velnu valodā, jo viņa acīm velniņi parādījās kā velniņi un nevis kā jēri. Kur tad jūs te cēlušies, viņš vaicāja? Kas tad jūs, knauķus, no elles laidis laukā un ko jūs te darāt? Velniņi nu arī labi ieskatījās ubagā un uzzīmēja to par burvi, ko tie vairāk reižu ellē ap velna mātes dzimšanas dienu laimes vēlētāju pulkā bija redzējuši. Šis burvis bija ļoti smalks un valkāja, kā katrs īsts latviešu mākslinieks, trīs uzvārdus, proti viņš būra zem brudul bubulniek akākstoņa vārda. Bruduli viņš bija mantojis, bubulnieku viņam bija dāvinājuši draugi, un akākstoni viņš par lētu naudu Kurzemē bija pircis. Ak, mīļo, brudulīt, bubulnieciņ, akākstonīt, abi velniņi vienā balsī sāka žēloties, mums ļoti nelabi izgājis. Un nu viņi ātri izstāstīja savus piedzīvojumus un kā šie tikuši jēru ādās un lūdzās, lai jel burvis šiem palīdzot atkal tapt par velniņiem. Palīdzēt varu, brudulis atbildēja, bet jūs jau zināt velna likumu par velti, nekas netop dots un darīts. Apsoliet, ka izpildīsiet manu vēlēšanos, tad jūs izmācīšu pārvērsties. Velniņi priecīgi apsolījās izdarīt visu, ko tikai burvis vien gribētu. Redziet, šis runāja. Vēlos jūsu princesi dabūt par sievu, bet nevaru nekādi pie viņas tikt klāt. Ar varu to nespēju aizvest un ar viltu man tas līdz šim nav laimējies, tādēļ jums man jāpalīdz. Protiet, princesei ir brīnišķīgs goda krēslas, kurā viņa sēd preciniekus pieņemot. Atzveltnē taisni pret pakausi ir iesista veca sarūsējuse nagla. Tik līdz nu viņa galvu atspiež pret šo naglu, viņa tūliņa redz, kas viņas priekšā stāv. Vai tiešām jauns skaists princis, vai tāds, kas tikai šādu izskatu pieņēmis. Tā jau viņa daudz varenu burvju pazinuse un ar kaunu aizdzinuse. Lai nu man arī šitā neizdotos, tad jums, nagla, jāizvelk un jāiedzen zemē, bet atzveltnē jāiesi cita, ko nometīšu jūsu priekšā tik līdz princese nogriezīsies nost. Rītā tad braukšu pie princeses precībās, viņa mani noturēs par skaistu princi un tā tad man laimēsies viņu aizvest. Velniņi vēlreiz apgalvoja, ka visu izpildīšot, ko burvis vēloties, un tad šis pastāstīja, kur goda krēslas stāvēja, kā pie tā varēja piekļūt, nometa naglu zemē un pamācīja velniņus no jēru ādām tikt laukā. Princese pat tam bija sameklējusi dāvanu, pasniedz to burvim, un ieveda mierīgi savus jēriņus pilī. Viņa gan bija dzirdējusi, burvi runājam, bet velnu valodas neprasdama, nodomājusi, ka ubaks skaitot kādu lūkšanu latīņu valodā. Velniņu runāšana viņai tur pretīm izklausījās kā blēšana, un tādēļ viņa tiem pilī tūliņi lika dot medu ar maizi, jo domāja jēri blējotais izsalkuma. Kad nakts bija pienākusi, Abi jēri pārvērtās par vēlmiņiem un nezināja aiz prieka, ko darīt. Viņi lēkāja pa kūtiņu kā traki, svieda pakaišus gaisā, apvēla silīti un izlēca pēdīgi pa logu dārzā. Tur tie labu laiku paskraidījās un tad ielīda pils vislielākajā istabā, kur princeses goda krēsls stāvēja. Še vien viņiem tikai atkal ienāca prātā burvju nagla. Kur tā bija palikusi? Jā, to nezināja neviens, ne otrs. Plēšoties nagla bija izputējusi. Ko nu? Pirmais vēlniņš iesaucās satrūcies. Nu, nav labi. Nu, tās naglas no goda krēsla nedrīkstam vilkt laukā. Ko lai tur liekam vietā? Ha, nu, tad lai stāv viņa turpat, otrs atbildēja. Bet tad jau princese burvi pazīst, lai pazīst. Viņš jau arī nemaz neder mūsu princesei par vīru. No viņa neglītā ģīmja jau gandrīz pat man metas bail. Bet mēs taču apsolījām viņam palīdzēt, pirmais atkal runāja, jo mazāk iemesla mums kā velniem turēt vārdu, otrais atbildēja. Mums neizdevās saimnieku ievest čezā, pajokosimies tagad ar burvi, paslēpsimies šepat kaut kur un doskatīsimies, kā viņam izies. Šis padoms patika, un abi nerātņi noslēpās aiz kupli sakrunkota zīda loga aizskara. Otrā rītā vispils pagalms nodimdēja, burvim ar saviem pavadoņiem tajā iejājot. Drīz pēc tam visi pils ļaudis ieradās pils lielajā istabā, un princese nosēdās goda krēslā, pavēlēdama, lai svešo princi vedot iekšā. Burvis ienāca un nostājās, smalki palocīdamies ar saviem pavadoņiem princeses priekšā. Kas par skaistu un smalku princi, pils ļaudis viens otram čukstēja ausī. Bet princese atlieca galvu atpakaļ un piedūra to pie naglas. Fui! Viņa tad piepeši iesaucās. Kas tad tie jau atkal par nelabiem jokiem? Manā priekšā stāv neglītākais burvis, ko savā mūžā esmu redzējusi, un viņa pavadoņi ir vecu slotu kāti ar kāpostu galvenēm galā. Dzenat viņus laukā! Un dusmu pārņemta viņa ar zelta ābolu, kas tai bija rokā, burvim laida pa galvu un izsita viņa mati. Burvis iekliedzās aiz sāpēm un dusmām, un redzēdams sevi no velniņiem tik neganti pieviltu, tas apņēmās tiem uz pēdām atriepties un viņus pie velna apsūdzēt. Viņš paspēra ar kāju uz grīdas, nogrima zemē un aizbrauca taisni uz elli. Atstādams princeses priekšā krustām šķērsām sakritušos slotu kātus. Velns bija ļoti pikts, izdzirdams, ka divi velniņi izsprukuši no elles un daudz nedarbu padarījuši. Viņš vaicāja burvim, kādēļ šis bēgļus nesaņēmis cieti un neatvedis uz elli atpakaļ. Gribēju jaunu gan burvis meloja, bet viņi man paspruka. Es jau sen domāju, ka tu priekš pasaules esi par vecu, velns saskaities sacīja, bet nu kā vienacis tu vairs nekam nederi. Tava gaita ir galā, tev jāpaliek elē. To teicis viņš burvim iespēra ar kāju pa to miesas daļu, uz kuras pie maziem bērniem bērzu žagari labprāt danco un devās pa īsāko ceļu uz pasauli, lai savus bērnus sagūstītu un vestu uz elli atpakaļ. Mūsu nerātņi pa tam bija atstājuši pili un iemukuši mežiņā, kas blakus pils dārzam zaļoja. Sākumā viņi gan par pievilto burvi lieliski bija priecājušies, bet nu tiem uznāca bailes. Burvis bija nobraucis ellē, un tagad jau velns varbūt visus viņu grēkus zināja. Kā nu izbēgt droši gaidāmam sodam, kur paslēpties no velna dusmām, ko darīt, lai tas neuzietu viņu pēdas un neaizvestu viņus atpakaļ uz elli, kura tiem nemaz vairs nepatika. Ak, velns pats necaur kādu burvestību nebija maldināms. Drīzi tas būs klāt, un tad bēgļiem sāksies nedienas. Man gluži tā ir, it kā mūsu vecās mātes ugunīgo trīžu burnīcu jau sajustu sev uz muguras lēkājam, pirmais velniņš pabēdīgi runāja. Jā, man arī jau mugura karstin karst. Otrais atbildēja, un tad abi ielēca garām tekošā upītē atdzesēties. Upīte bez trauja, un ar bailīgām domām kaudamies, brālīgi saķērušies velniņi no ūdeņa, ļāvās nesties tāļāk un tāļāk, un nemaz nepamanīja, ka tie tuvojas vecai sievai, kas upītes malā sēdēja, un kaut ko likās gaidām. Kad velniņi sievai pēdīgi bija tik tuvu, ka tā tos varēja sasniegt, viņa izstiepa roku un izcēla ātri abus no upītes un ielika tos priekšautā. Veries, divi! Viņa pie sevis norunāja un steidzās tad uz pirti, kas tūmā kūpēja, un kuru tā priekš kādas lielmātes bija izkurinājusi. Ko tu tik ilgi ārā darīji? Lielmāte vaicāja, kad sieva bija iegājusi pirtī. Tad vanumā uz lāvas guļot esmu gluži saslimusi. Nekas, lielmāmiņ, vecene mierināja. Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. Jūs gribējāt, lai jums saķerot mantinieku, bet ko domājiet, laimējās saķert divus. Ir nu gan drusku tādi melnīkstēji, bet ļoti ņipri pag. Es tos nomazgāšu drusku baltākus. Vecene pataisīja ūdeni, iemesdama tajā dažādas zālītes, kuras starp savām dziesmu grāmatas lapām bija kaltējusi un pārvilkdama pār to dažādas noslēpumainas zīmes. Tad tā velniņus iebāza ūdenī. Tētīt žēlīgais, kā viņi tajā sāka brēkt, jo no ūdens, no zālītēm un vecenes noslēpumainām zīmēm bija tapis savādi stiprs un dedzināja viņus tāpat kā elles uguns pazudinātu dvēseli. Viņi pilnīgi apjuka un tapa tik nespēcīgi kā jaunpiedzimuši bērni. Tā ka vecene neklausījās brēkšanā, bet nomazgāja vienu un otru jo krietni. Un redzi, viņi tiešām tappa uz pusi baltāki nekā bijuši. Sieva tos nu satina smalkās drēbītēs un devās tad kopā ar lielmāti uz mūīžu. Velniņus nesa vecene, jo lielmāte, kā jau mēs zinām, pirtī drusku bija saslimusi. Izdzirdis, ka vecenei divi kundziņi klēpī, liels kungs aiz prieka nezināja, ko darīt, lika savus četrus staltākos zirgus aizjūgt karietē un braukt šūpuļa kārtei pakaļ, jo tā vēl nebija atvesta. Pa tam vecene velniņiem uztaisīja šūpuli, ielika tajā guļamo spilventiņu, un pielika tam klāt no savām zālītēm. Ielika galvas spilventiņus un darīja tāpat. Ieklāja paladziņu un darīja tāpat. Uzklāja zīda sedziņu un darīja tāpat. pēdīgi. Kad kārts bija atvesta, šūpulis pie kārts un velniņi tajā ieguldīti, viņa ap tiem apņēma šķidru staipeknīti, kuru lielmāte ar maziem eņģelīšiem bija izrakstījusi un aizvilka turklāt vēl labajā un kreisajā pusē, kājgalā un galvgalā daudz zīmju priekšā pret lietuvēniem, ļauniem gariem un velniem. Noguruši no sāpēm un brēkšanas, velniņi pēdīgi apklusa un iemīga. Bet nepagāja ilgs laiks, kad tie piepeši uzmodās un no jauna lieliski sāka brēkt. Kā nu arī nebrēkt? Jo velns, kas viņu pēdas bija sadzinis, stāvēja pie šūpuļa un grābstījās ap to, gribēdams savus bērnus satvert. Bet daudzās zīmes pret lietuvēniem, ļauniem gariem un velniem, kā asināži viņam dūrās pirkstos, un rakstītie eņģelīši dedzināja kā svelotākās liesmas. Par to velns varenis saskaitās un draudēja ar briesmīgāko sodu, ja mazie tūliņi nekāpšot no šūpuļa ārā un nenākšot līdz. Bet šie nec kāpa ārā, nec ko atbildēja, tikai kliedza vienā kliekšanā. Tad jūs laikam gribiet palikt pie cilvēkiem? Velns pēdīgi brēca un atvilka atpakaļ sadurstītās un sadedzinātās rokas, jo viņš redzēja, ka visi viņa pūliņi bija veltīgi. Labi, paliekat pie cilvēkiem, bet tad baudiet par sodu arī līdzi viņu likteni un to pie tādi paši kā viņi. Es jūs izdzēsīšu iz mūsu grāmatas. Un vai jums, ja reiz atkal satiksimies, ellē? Šos vārdus izgrūdis, velns devās atpakaļ uz elli, kur tas ar tintes gumiju un kabatas naža palīdzību mūsu mazo varoņu vārdus izdzēsa iz savas grāmatas. Tai pašā acu mirklī tie pārvērtās par cilvēkiem, zaudēdami visas vēlnišķās īpašības un visu atmiņu par elli. Viņi norima un aizmiga atkal saldā miegā. Vecene, kura jau bija sākusi baiļoties, ka mazie saslimuši, pēc brīža priecīgi atvilka staipeknīti, noskatījās gulētājos un tad apgalvoja dievodamās: viens pilnīgi esot atsities lielmātē un otrs lielkungā. Saprotama lieta, ka vecene meloja, un neviens to labāk nezināja, kā viņa pate. Bet viņai bija tāds savāds ieradums par katru bērnu teikt, tas līdzinoties tiem, kā šūpulī viņš gulēja, jo pēc šādiem vārdiem viņa vēl nekad nebija palikusi tukšā. Un viņai arī šoreiz nevīlās, liels kungs tai pats atnesa lielu pudeli vīna, ko viņa izdzēra kundziņiem novēlēdama krietnu dabu, ilgu mūžu, prieku un veselību. Vai nu vecenes vārdi, vai vīns, vai vārdi un vīns kopā bijuši tik spēcīgi? Vienalga, bet vēlēšanās spoži piepildījās. Mūsu mazie varoņi palika veseli, izauga lieli, piedzīvoja daudz prieka un bija tik krietni vīri, ka viņu dvēseles pēc ilgi nodzīvota mūža nenokļuva vis ellē, bet aizlidoja turp, kurp gavilis nebeidzas mūžīgi.